blaðsíða 25. Þegar ég var lítil var ég skýrð í kirkjunni. Þá blessaði presturinn mig og gerði krossmark á enni mitt og brjóst. Þegar barn er skýrt, lofa foreldrarnir að kenna því kristna trú og Guð verndar barnið á sérstakan hátt. Á 14. ári staðfesti barnið síðan trú sína í sérstakri athöfn sem kölluð ferming. Á síðasta ári var stóra systir mín fermd. Hún fékk ný föt og skó. Háreðnar var greitt fallega og blóm sett í það. Hún fékk gjafir frá ættingjum og fór í myndatöku til að eiga myndir til minningar þessa athöfn. Það var líka haldin veisla þar sem ættingjar og vinir komu saman.